nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://s2.pika www.facebook.com/Albanian Radio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletinin informativ të lemeve. Ministri Sionis vendanime nuk do ndale në asnjë rrëtham. Ministri e punëve të brëndshme të regjimi Sionis e një deklarat armisore tha se vendanime në bregu më përëndimor dhe kocin e pushtuar nuk do ndale në asnjë rrëtham. Si pas raportit të shtunë, kryeministri i regjimi Sionis Naftali Bennett nuk do të bëjë ndonjë ndryshim të vendanimeve. Dhe edhe nëse Shtetet Bashkuara e duan atë, tha ministri i brendshme e regjimit sionist Elit Shakit. Deklaratat armiqësore të ministrës sioniste vijnë ndërsa muajin e kaluar. Në praninë të ministrëve izraelit filloi zyrtarisht ndërtimi 350 njësive të reja sioniste pranë qytetit Ramallah të Bregut Perëndimor. Kabineti i Bennett gjithashtu ka premtuar kolonëve sionistë atyre do të jepen leje të reja ndër për vendbanime çdo 3 muaj për ndërtimit të palishme në Bregun Perëndimor dhe Kocën e Pushtuar. Vendbanime sionistë në Bregun Perëndimor dhe Kocën e Pushtuar shkelin ligjet dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, Bashkësia Ndërkombëtare mbetet e heshtur për zgjidhjen e kësaj çështje. Rusia, Shtetet e Bashkuara do të largohen nga Siria ashtu siç u largua nga Afganistani. I dërguari special i presidentit rus në Siri theksoi se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga Siria ashtu siç u largua nga Afganistani dhe u bëri thirrje grupeve kurde në Siri të zhvillojnë bisedime me Damaskun në vend që të mbështeten tek Shtetet e Bashkuara. Sipas agjencisë Selame Fars, Aleksandr Lavrentjev tha se kurdët në Siri aktualisht po mbështeten në bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara duke shtuar se Shtetet e Bashkuara mund të vendosin të tërheqin forcat e tyre papritmës nga Siria siç bën në Afganistan. Bagdadi është i vendosur të dëbojë trupat amerikane nga Iraku dhe nëse kjo ndodh, do të ishte thjesht e pamundur që Shtetet e Bashkuara të qëndrojnë në Siri për shkak të problemeve logjistike, tha Lavrentjev. duke ju referuar kontaktit të vazhdueshëm të Moskës me kurdët në Siri zyrtarërus, theksoi se dialogu kurd me Damaskun nuk është vetëm i nevojshëm, por duhet të përfundojmë një rrugë të mesme dhe marrëveshje konkrete me palën siriane. Operacioni rëndësishëm i Hashab në ambar dhe sekuestrimi dokumenteve të rëndësishme dhe kompjuterëve të ISIS. Komandanti i operacionit Hashab në provincën Ambar njoftoi zbulimin dhe konfiskimin e dokumenteve të rëndësishme që përkisnin elementeve të ISIS në Irak. Sipas agjencisë lajmeve IRNA, Kasem Musle në një deklaratë tha se Hashabi të prenë të kreu një operacion të sigurisë bazuar në informacionin e sakt në të cilin zbuloi dhe konfiskoi sasi të mëdha armësh dhe pajisjesh të grupit terrorist Takfiri ISIS si dhe një autobomb. Mosle vuri në dukje se gjatë operacionit kompjuterët që përmbajnë informacion të sakt në lidhje me të mbjetuarit e grupit terrorist Takfiri ISIS rënë në duart e Hashabit. Komandanti e forcës dhe operacionit Hashabi në provincën Anbar tham, kjo operacion theu shtyllën korrizore të ISIS dhe paralizoi atë në perëndim të Anbar, si dhe bllokoi të gjitha operacionet dhe planet e tij në të ardhmen. Kasem Musle shtoi, grupi terrorist Takfiri ISIS ka përfunduar ushtarakisht, por nga sektori i sigurisë ISIS ende nuk ka përfunduar. Ditët e fundit, forcët e Hashabit së bashku me forcët irakiane të sigurisë dhe ushtrisë kanë kryer disa operacione kundër grupit terrorist Takfiri ISIS, si dhe kanë marrë pjesë në sigurimin e shtyllave të energjisë elektrike nga sulmet e ndryshme. Hetuesit e Mosadit marrën në pyetje palestinezët në burgjet saudite. Aktivistët dhe drejtëve të njeriu thonë se hetuesit e Mosadit po marrën në pyetje të burgosit palestinez në burgjet saudite. Takimi virtual të burgosit palestinez në Arabinë Saudite organizuar nga faqja internetit Al Jazeera mirën me pjesëmarrjen e aktivistëve të shuar të opozitës saudite. Në këtë takim pjesëmarrësit folën për situatën e rëndë të burgosit palestinez në Arabinë Saudite. Në takim u tha se kushtet e këtyre të burgosëve nuk ishin përmirësuar dhe se qeveria saudite duke mos i liruar të burgosur dhe duke i provuar ata nga të drejtat e tyre ligjore dhe themelore po shkelte të drejtat e njeriut. Said bin Nasser Gandhi, kryetari i këshillit të organizatës Sindh për të drejtat e njeriut, i cili drejtohet nga një numër disidentësh saudit me qendër në Londër, njoftoi praninë e hetuesve të huaj dhe jo saudit për të marrë në pyetje palestinezët, të cilën me shumë gjasa janë spionë të Mosadit. Duke theksuar këtë, ai tha se pyetjet e bëra për të burgosur palestinez janë pyetje të bëra nga izraelitët dhe nuk kanë asnjë lidhje me punët e brendshme të Arabisë Saudite. Abulkader Murtada, kryetari i Komitetit të Punëve të Burgosur, ai gjithashtu mori pjesë në këtë takim, ai duke kujtuar ofertën e liderit Ansarullah Abdulmalek Houthi për të liruar trupat saudite me të burgosur palestinez, tha se saudite dhe kishin refuzuar ofertën Abdulmalek Houthi. Në vitet e fundit, qeveria saudite ka bërë ndalime të gjëra të palestinezëve që jetojnë në Arabinë Saudite, veçanërisht atyre të lidhur me rezistencën islamike palestineze Hamas. Burimet e opozitës saudite raportuan muajin e kaluar se 160 palestinezë po mbahen në burgjet saudite për shkak të antarësimit në lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Numri i viktimeve të shembjes së ndërtesës në Shtetet Bashkuara ka arritur në 78 persona. Numri të vdekurve nga shembja vdekje përurse një ndërtesë banimi në shtetin amerikan të Floridës pas dy javësh arriti në 78 persona. Sipas agjencisë lajme anatoliane, të prindë e grupet e shpëtimi ka qenë në gjendje të nxjerrin trupat e 14 personave të tjerë nga rrënojat. Zyrtarët amerikan thonë se 67 njerëz janë ende të zhdukur për të gjetur në një sasi të madhe rënojesh të ndërtesës. Një pjesë e komplekse të apartamentu është në brigjit e Miami në orët e parë të 24 qershorit. Pas incidentin, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në këtë shtet. Shkatërimi është aq i rëndë sa që ekipet e shpëtimit janë ende duke luftuar për të zbuluar trupat, ku deri më tani vetëm 73 trupa janë zbuluar. Me gjithë faktin se shumica e trupëve të banorëve të kësaj ndërtese Nuk ishin gjendur ditët e fundit, zyrtarët amerikanë urdhëruan prishjen e plotë të ndërtesës duke përmendur afrimin e uraganit Elsa dhe situatën e rrezikshme të njerëzve të zhvendosur. Hatibzadeh, kufijtë e Iranit me Afganistanin janë të qetë dhe të sigurt, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. I përshkroi kufijtë e vendit dhe kalimit kufitare me Afganistanin si të qetë dhe të sigurta. Sipas agjencisë Fars të Lajmeve, Said Hatibzadeh, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në përgjigje të një pyetje rreth situatës së kufijve dhe kalimit kufitare me Afganistanin, pas zhvillimit të fundit kufitare, tham, kufijtë e Republikës Islamike të Iranit janë të qeta dhe të sigurta dhe në kufijtë e vendit tonë me Afganistanin nuk ka asnjë pasiguri. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme shtoi për shkak të përplasjeve që ndodhen në zyrat doganore Islam Kala dhe Abu Nasser Farhani brenda Afganistanit, një numër i punonjësve afgan kanë hyrë në Iran. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hatibzadeh, theksoi: Republika Islamike e Iranit do të marrë masa të nevojshme në përputhje me ligjet e rregullore dhe në përputhje me marrëveshjet kufitare me Afganistanin dhe brenda kornizës së fqinjësisë së mirë. Këshilli i Sigurimit miraton zgjatje një veçari të ndihmës humanitare në Siri. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dakord për një zgjatje një veçare të afatit të ndihmës humanitare në Siri përmes Turqisë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara një zëri ra dakord të vazhdojë dërgimin e ndihmës humanitare në Siri përmes kufirit toksor me Turqinë për 12 muaj të tjerë. Ndihma humanitare pritet të dërgohet përmes kalimit kufitar Babaki, kalimi vetëm në Siri veri perëndimor në kufi me Turqinë, i cili ende kontrollohet nga terroristë armatosur. Rezoluta u miratua me konsensus të gjithë anëtarëve të Këshillit të Sigurimit pas koordinimi midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, përfaqësuesi i Kinës në Këshillin e Sigurimit. Të Kombeve të Bashkuara gjithashtu theksoi se suvereniteti i Sirisë duhet të ruhet. Qeveria siriane, e cila është përfshirë në luftën kundër terrorizmit që nga viti 2011, përballet me sanksionet e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Evropës. Përveç kësaj, shpërthimi i koronavirusit në vendin e shkatëruar nga lufta e ka përkeqësuar edhe më shumë situatën. Shtetet Bashkuara futën në listën e zezë disa kompani iraniane dhe ruse. Departamenti i Tregtisë i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka renditur në listën e zezë me 10 kompani kineze, ruse dhe iraniane. Sipas agjencisë Sputnik të lajmit, Departamenti i Tregtisë i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një deklaratë njoftoi se ka renditur në listën e zezë 34 kompani, përfshirë 2 kompani me bazë në Iran, 3 kompani dhe 3 individ nga Federata Ruse dhe 14 kompani kineze të cilët Washingtoni e ka akuzuar për abuzime të drejtave të njeriut. Nga 34 individ dhe subjekte që u futën në listën e zezë të bashkëpunimit ekonomik, 8 individ dhe subjekte janë në listë për lehtësimin e eksportit të artikujve amerikan në Iran dhe 6 të tjerë janë në listë për shkak se kanë ndihmuar programin ushtarak të Rusisë. Kompanitë janë të vendosur në Kanada, Kinë, Iran, Liban, Rusi dhe disa vende të tjera, sipas një deklarate në faqen e internetit të Departamentit të Tregtisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Departamenti i Tregtisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës në këtë deklaratë tha se kompanitë huaja u futën në listën e zezë për shkak të përpjekjeve për të bler mallra, përfshirë mallra të Shteteve Bashkuara të Amerikës për veprimtarinë në kundërshtim me sigurinë kombëtare të Amerikës dhe me interese dhe politike së jashme të Shteteve të Bashkuara. Qeveria amerikane prej kohësh ka vendosur sanksione në pretekste të ndryshme dhe në përputhje me qëllimin e saj armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit dhe për promovimin e luftës ekonomike kundër këtij vendi. Guterres bëri thirrje për të dhënë fund shkatërrimit të shtëpive palestineze. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara i bëri thirrje regjimit sionist të ndalojë politikën e tij për shkatërrimin e shtëpive palestineze. Sipas agjencisë së lajmeve të radios dhe televizionit i ri, zëdhënësi Antonio Guterres, Stefan Dujarric, në një deklaratë tha se sekretari i përgjithshëm i shtetit ishte i shqetësuar për politikën e shkatërrimit të pronës palestineze në rajonin Hobsa Bakia të bregu perëndimor të lumit Jordan që është shkelë ligjit ndërkombëtar. Dytë ditë më parë forcat e regjimit pushtues për të shtatën herë shkatëruan shtëpitë palestineze në zonën e Homsa në mënyrë që të detyronin palestinezët të largoheshin nga zona dhe më pas të konfiskonin shtëpitë e tyre me qëllim që në vend të tyre të ndërtonin koloni. Regjimi sionist përpiqet të ndryshojë strukturën gjeografike të territorit palestineze dhe të japë atyre një nuancë sioniste duke shkatëruar shtëpitë palestineze dhe duke ndërtuar vend banime sioniste në tokët e tyre. Në një rezolutë, rezoluta 2334 Këshillit të Sigurimit me 23 dhjetor 2016 i bëri thirrje regjimit sionist që të pezullojë menjëherë dhe plotësisht të gjitha aktivitetet të ndërtimit të kolonive në territorin e pushtuar palestinezë. Megjithatë, regjimi sionist vazhdon gjithmonë të ndërtoj kolonisë sioniste, pavarësisht nga vullneti bashkisë ndërkombëtare pasi në këtë drejtim ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Të nërvajt e gjuhës të ndoj që buletin informativ të lengët. Të nërvajt e gjuhës në vazhdim të ndisht një komentin politik të ditës me temë për pjekë e Biden për të justifikuar tërheqjen e hershme të trupa amerikane nga Afganistani. Në një fjalim të tij, presidenti i Shtetit Bashkuar Joe Biden tha se misioni ushtarak amerikan në Afganistan do të mbarojë më 31 gusht dhe se ai nuk ishte i gatshëm të dërgonte një kontingjent tjetër amerikanësh për luftë në këtë vend. Ai vuri në dukje se 2440 trupa amerikane ishin vrarë dhe 2772 ishin plagosur, duke shtuar se viktimët vazhdojnë të jenë në rritje. Unë nuk do të dërgoj një kontingjent tjetër amerikanësh për luftë në Afganistan pa ndonjë arsye tjetër dhe për të arritur qëllime të ndryshme, tha ai. Komandanti ushtarak më ka këshilluar që të largohem menjëherë nga Afganistani dhe Biden duke pretenduar se ushtria amerikane kishte kryer misionin e saj në Afganistan në mënyrë efektive. Ai gjithashtu mbrojti pushtimin 20 vjeçar të Afganistanit duke pretenduar në vrasje Osama bin Laden dhe parandaluam që Afganistani të bëjë një platformë për të sulmuar Shtetet Bashkuara. Tërheqja e trupëve tona nga Afganistani nuk duhet të krahasohet me tërheqjen e trupëve tona nga Vietnami, tha ai në një pretendim të çuditshëm. Sidoqoftë, nxitimi i dukshëm i Biden për të tërhequr trupët amerikanë nga Afganistani është i ngjashëm me atë që ndodhi kur trupët amerikanë u tërhoqën nga Vietnami. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha të njëjtën se tërheqja e trupëve amerikanë nga Afganistani ishte në të vërtetë një njohje dështimi të misionit të saj në vend. Deklaratë dhe reja të Biden tregojnë se Washingtoni po ngutet të heqë trupët e tij nga Afganistani duke patur parasysh luftën e përshkazuar midis forcave talibane dhe qeverisë afgane dhe përparimin e vazhdueshëm të talibanëve dhe synon të realizojë atë premtim dy javë para fatit të caktuar. Analistët kanë paralajmëruar një vakum të pushtetit në vend pas tërheqjes së forcave të Amerikës së NATO-s së përdorimit të këtij vakumi nga talibanët për të zgjeruar luftën civile në Afganistan. Pikpamja e fundit nga analistët e inteligjencës amerikane dhe zyrtarët ushtarak është se qeveria afgane dhe kryeqytetit i saj Kabul mund të bie midis 6 dhe 12 muajsh pas tërheqjes së trupave amerikane. Megjithëse presidenti afgan Ashraf Ghani këngul se ushtria e vendit është plotësisht aftë zbrazën poshtë talibanët, disa ekspertë besojnë se duke patur parasysh situatën aktuale ushtarake dhe të sigurisë, avancimin e talibanëve në pjesën ndryshme të Afganistanit, tërheqja e trupëve të huaja nga vendi dhe veçanërisht mungesa mbështetjes ajrore dy fishon rrezikun në rënies së Afganistanit tek talibanët. Përkundër këtyre shqetësimeve duket se qeveria Biden po kërkon vetëm të largohet nga Afganistani sa më shpejt që të jetë mundur, pavarësisht nga pasojat e tmerrshme. Në një takim të fundit me Ashraf Ghani në shtëpinë e Barë, Biden premtoi se Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Afganistanin pas tërheqjes, por jo mbështetje ushtarake. Kjo do të thotë që Shtetet Bashkuara nuk kanë ndërmend të ofrojnë mbështetje serioze ushtarake për qeverinë afgane në mes të situatës aktuale të tmerrshme të sigurisë. Sigurisht, ky qëndrim i Shteteve të Bashkuara tashmë është prerur nga shumë zyrtarë të lartë të qeverisë së Biden. Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare Në prill 2021, pak para fillimit të heqjes së Shtetit Bashkuar të NATO-s nga Afganistani, i cili filloi në maj 2021, vurë në dukje se nuk kishte garanci për atë se çfarë do të ndodhte pas së heqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës më tem për pjekje Biden për të justifikuar të heqjen e hershme të trupave amerikane nga Afganistani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar javës amerikane për të drejtat e njerëzit në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale për javën amerikane të drejtave të njeriu. Në kalendarin iranian, shumë ngjarje të hidhura janë regjistruar si krime të kryera nga ndërhyrjet e SBA-ve kundër kombit iranian. 33 vite më parë, më tre korrik 1988, Shtetet e Bashkuara qelluan qëllimisht një avion civil iranian, duke treguar se të drejtat e njeriut për shtëpinë e bardhë janë thjesht një mjet për qëllime politike dhe presion mbi kombet e tjera, pavarësisht nga provat se krimi ishte bërë haptazi me qëllim, jo vetëm që asnjë nga ekuipazhja e luftanies Vincennes nuk u ndoq penalisht. Por në fund të shërbimit të tyre, komandanti Anies i u dha medalje trimërie për shënjestrimin e avionit civil iranian dhe vdekjen e 290 personave që ndodheshin në bordin e këtij avioni. Disa vite më vonë, admirali William Crowe, shefi shtabit të përbashkët të administratës Reagan, foli për BBC dhe tha: Vincennes kishte hyrë në ujërat iraniane pa ndonjë arsye të dukshme, pavarësisht se kishte artileri dhe raketa me rreze të gjatë veprimi. Kjo tregon se Ania ishte përgatitur për të bërë keq. Martirizimi i 17.000 njerëzve të pafajshëm si rezultat i akteve terroriste, martirizimi më shumë se 13.000 njerëzve dhe plagosja e më shumë se 100.000 të tjerëve si rezultat i përdorimit të armëve kimike dhe shkelja e gjëre të drejtave të popullit iranian nga sanksionet mizore dhe të palishme, janë vetëm një pjesë e vogël e akteve kriminale dhe çnjërzore të Amerikës kundër kombit iranian. Pas fitores së revolucionit islamik, Irani u përball me një val të gjërë komplotesh terroriste nga vitin 1979 deri në vitin 1981. Grupi terrorist MEK vrau një numër zyrtarësh dhe forcash revolucionare, si dhe shumë njerëz të thjeshtë. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, edhe pse e dinin se dora e këtij grupi terrorist është njollosur me gjakun e mira njerëzve të pafajshëm, por kur hipokritët ikën nga Irani, ata i vendosën në umbrellën e mbështetjes së tyre. Hipokritët kaluan ca kohë në Francë dhe pastaj shkuan në Irak, ku me fillimin e luftës së imponuar shoqëruan armiku në agresionin e tij kundër Iranit. Pas pushtimit amerikan të Irakut dhe rënies së regjimit të Sadamit, elementët e këtij grupi terrorist vazhduan të mbështeteshin nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, dhe me mbështetjen e Perëndimit, ata u transferuan në Shqipëri për të vazhduar lirshëm aktivitetet e tyre kundër Iranit. Zyrtarët perëndimor që pretendojnë të jenë flamuri kryesor i luftës kundër terrorizmit, pavarësisht nga provat, pretendojnë se ata nuk mbështesin grupe terroriste. Pyetja është pse Shtetet e Bashkuara dhe Franca lejojnë organizimin e takimeve dhe mbledhjeve të këtij grupi terrorist. Përgjigjja është e qartë, sepse vende si Shtetet e Bashkuara dhe Franca nuk synojnë qasje humanitare apo luftë kundër terrorizmit. e në fakt kudo që e kërkojnë interesat e tyre politike me pretekstin e luftës kundër terrorizmit, ata ndërhyjnë dhe terrorizimin e shfrytëzojnë vetëm për interesat e tyre. Amerika ka një dosje të zezë përsa u përket krimeve kundër njerëzimit, ngritja e burgjeve sekrete në gjirin e Guantanamos, krimet tronditëse në burgun Abu Ghraib dhe torturat e CIA-s pas 11 shtatorit në Afganistan, provat vdekje prurëse bërthamore në ishujt Bikini Koral dhe goditja e përgjakshme protestave popullore kundër racizmit dhe padrejtësisë në shoqërinë amerikane, janë një listë paplotësuar e krimeve kundër njerëzimit të kryera nga Shtetet e Bashkuara. Burrat e shtetit amerikan me këtë rekord të zi duhet të gjykohen dhe dënohen nga gjykatësit kriminal të luftës. Shtetet e Bashkuara me praninë dhe ndërhyrjen e tyre në luftën e dytë botërore, e cila çoi në vdekjen e 2.5 milion njerëzve, janë nga autorët e më shumë vrasjeve dhe masakrave në këtë luftë famkeqe. Në luftën e Vietnamit nga 1955 deri në 1975, lufta më vdekjeprurëse që nga lufta e dytë botërore, amerikanët masakruan më shumë se 5 milion njerëz. Shumë prova të dokumentuara u regjistruan gjatë dhe pas këtyre krimeve, të cilat treguan përdhunimin dhe vrasjen e gjërë të grave dhe coptimin e tyre. Në vitin 2001, forcat amerikane me pretekstin e luftimit të terrorizmit dhe Al-Qaedës pushtuan Afganistan. Gjatë gati dy dekadave të pushtimit dhe ndërhyrjes ushtarake të qindra mira afganëve të vrarë nga forcat e NATO-s dhe në sulmet e SBA-s, më shumë se 1 milion njerëz u vranë direkt në luftë gjatë agresionit të pushtimit të Irakut nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2003. Lufta e cila zgjati për rreth 7 vjet i shkaktoi viktima të mëdha popullit iraken dhe ushtria amerikane nuk kurseu asnjë krim. Krimi 12 marsi 2006 në fshatin Yusefie në qytetin Mahmudia është një nga veprimet më shënjërzore në të cilën trupat amerikane pasi përdhunuan një vajzë 14 vjeçare të një familje irakene, i vranë të gjithë antarët e familjes. Skandalet amerikane kundër këtyre të drejtave të njeriut në burgun Abu Ghraib gjithashtu ishin shumë të mëdha. Ky burg u bë i njohur ndërkombëtarisht për krimet e Saddam Husseinit dhe regjimit Bathis në torturimin dhe ekzekutimin e disidentëve. Human Rights Watch, me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një raport shkroi: deklaratat e trupave amerikane tregojnë se të burgosurit në burgun Abu Ghraib në vitin 2003 deri në vitin 2005 rregullisht ju nënshtruan rrahjeve të rënda, privimit nga gjumi dhe keqtrajtimeve të tjera. Gazetari Human Rights Watch, John Sifton, thot: torturat në burgun Abu Ghraib si dhe në qendrat e paraburgimit në aeroportin e Bagdadit të quajtur Kampi Nama dhe në aeroportin e Mosulit, si dhe në një bazë pranë Al-Qaim në kufirin sirian, janë bërë të zakonshme, edhe pasi u zbulua incidenti i burgut Abu Ghraib. Generali Antonio Taguba, i cili është i ngarkuar për hetimin e çështjes së burgut Abu Ghraib, i konfirmoi torturat brutale dhe të tmerrshme të ushtrisë amerikane midis tetorit dhe dhjetorit 2004. Një shënim i vitit 2003 i nënshkruar nga general Sanchez, aso kohë komandanti përgjithshëm i forcave amerikane në Irak, autorizon torturimin në të burgosurve iraken gjatë marrjes në pyetje, duke përdorë një larmim metodash. Qendra e paraburgimit në gjirin Guantanamo, e cila u krijua nën kujdesin e bazës letare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në gjirin Guantanamo pas pushtimit të Afganistanit në vitin 2001, ishte gjithashtu një vend torturash dhe keqtrajtimesh. Njerëz me akuzat e përfshirjes në aktivitete terroriste jashtë Shteteve të Bashkuara u transferuan në qendrën e paraburgimit pa gjyq. Ka pasur raste të shumta të krimeve kundër njerëzimit në Shtetet e Bashkuara. Këto përfshin mbështetjen direkte dhe indirekte të Shteteve të Bashkuara për disa nga luftrat dhe konfliktet e botës që kanë vrarë dhe plagosur miliona njerëz gjatë shekullit të kaluar. Mbështetja për Sadamin në agresionin 8-vjeçar të Irakut kundër Republikës Islamike është një tjetër shembull i këtyre krimeve. Me pretekstin e luftimit të terrorizmit, ushtria amerikane ka dërguar forca në më shumë se 80 vende, ose janë futur drejt për drejt në luftë me grupet që ata i quajnë terrorist. Në vitin 2018, Universiteti Brown përgatiti një hartë të pranisë ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vende të ndryshme të botës dhe nivelin e kësaj pranie. Harta bazuar në intervista me gazetarë, ambasadora amerikanë në vende të ndryshme, komandant ushtarak amerikan dhe profesor universitar, tregon se Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar praninë e tyre ushtarake në shumë vende të botës, bazuar në pretendimet e tyre për luftën kundër terrorizmit. Por në këtë mes ekziston një pyetje e rëndësishme, që është se terrorizmi në botë është zvogëluar në krahasim me atë që ishte në vitin 2001, apo veprimet e Shteteve të Bashkuara gjatë 18 viteve të fundit, në atë që ajo quan luftë kundër terrorizmin, kanë përhapur terrorizmin në përbot. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në operacionet e tyre ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore, kanë treguar se nuk kanë kapacitetin dhe në fakt vullnetin dhe vendosmërinë për të luftuar terrorizmin. Si rezultat, këto grupe gjatë viteve të fundit janë shfaqur gjërësisht në Azin Perëndimore dhe tek vendet politikisht jo të qëndrueshëm. Si rezultat i këtij procesi, Afganistani dhe Iraku, të cilët ishin përcaktuar të pastroheshin nga terroristët, u bën vendi i shfaqjes së grupit të terroristëve ISIS dhe qendra ku forcat nga Evropa u bashkuan me ISIS. Baza e të dhënave globale të terrorizmit, e cila mbledh informacion mbi operacionet terroriste në të gjithë botën, ka publikuar disa statistika interesante për aktivitetet e organizatave terroriste, që janë përfshirë aktivisht në fushatën e terrorizmit dhe vrasjes e njerëzve para ngjarjes së 11 shtatorit. Dhe thekson se që nga 11 shtatori, pas aktiviteteve antiterrorizm të Amerikës, ato grupe janë bërë edhe më aktive. Si pas analistëve dhe ekspertëve Amerikan, ka qenë Washingtoni ai që kanë bështetur organizatat e vërteta terroriste në momente të ndryshme të historisë dhe në pjesë të ndryshme të botës. Më në fund, kur interesat e regjimit Amerikan janë në rrezik, ai jo vetëm që mbështet terrorizmin, por gjithashtu kryen akte terroriste dhe të drejtat e njeriut nuk zënë asnjë vend në këtë vend. Java e të drejtave amerikane e njeriut është mundësi për të reflektuar në lidhje me këtë çështje. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turin në provincën Kermanshah, ne do të vizitojmë qytetin Pave, i cili njihet si qyteti i Hezar Masule, Mira Masule. Qëndroni me ne. Jam rreth 500 km larg Teheranit, qendra e Iranit. Unë erdha në provincën më perëndimore të Iranit, në Kermanshah, e cila kufizohet me Irakun. Të vjetrit atë i quanin Bahtaran. Interesante është se qytetet më të nxehta dhe më të ftohta në Iran janë në provincën Kermanshah. Për shkrimet që kam dëgjuar për një nga qytetet më unike, të quajtur Pave, më të rrohqen drejt këtij vendi për vizitat në qytetet Kermanshah dhe Sarpole Zahab. Ju duhet të keni dëgjuar që Pave njihet edhe si qyteti Hezar Masule, Mira Masule. Për këtë, më parë duhet të dini dhe të shihni diçka për fshatin Masule në veri të Iranit dhe shtëpitë e tij që janë si shkallë njëra pas tjetrës. Tani imagjinoni që një qytet disa herë më i madh se vet fshati në Iranin e veriut, i quajtur Masule, të ndodhet në male të larta. Pave, qyteti Mira Masule. Ky është një qytet i vendosur përgjatë malit me një arkitekturë të veçantë dhe teje tërheqëse. Tarraca e çdo shtëpie është balkoni i shtëpisë që ndodhet më sipër. Jo vetëm qyteti i Pave, por edhe të gjitha fshatrat përreth tij kanë për të njëjtën strukturë ndërtimi. Një prej këtyre strukturave të fshatrave është fshati i bukur Haxhix, tek i cili prehet trupi i vëllait të Imam Rizait alayhi salam, të njohur si Kesa Haxhix. Në këtë fshat ndodhet edhe ujvara e njohur me emrin Bella, uji i cilit ka një përbërje të veçantë mineralesh. Në qytetin Pave dhe në fshatrat përreth tij mund të vihet re një bashkëtesë perfekte mes ndërtimit dhe natyrës. Qyteti Pave është një qytet i ngritur në rrëz dhe përgjatë malit. Te ky qytet gjenden shumë pak tokë shesht. Në fund dhe në rrëz të malit janë ndërtuar shumë kopshte me pemë të ndryshme si arrat, shegat, fiku dhe lloje të tjera frutash. Pikërisht këto kopshte i kanë dhënë një pamje magjepsëse këtij qyteti, që ndodhet në një pjesë të maleve Zagros, të quajtur Mali Shahu. Në disa raste, deri në mesin e verës, në maj të këtij mali vihet re dëbora. Lloji i bimve dhe pemve të qytetit Pave i kanë dhënë një pamje më të vërtetë të rejse këtij qyteti. Shahu është e thesari i madh i luleve shumë gjyrshe, sidomos gjatë stinës së pranverës. Një prej këtyre luleve është tulipani, i cili më së shumti gjendet në majat e malit dhe në rajonin e tempullit të zjarrit të qytetit Pave. Tempulli i zjarrit është një vend që ndodhet në lartësitë e malit Pave. Ai është ndërtuar në periudhën sasanite dhe është simbol i faljes dhe ibadetit të Ahura Mazdas, ndërsa sot është kthyer në vendin e rritjes së tulipanëve. Kjo lule e bukur dhe mahnitse tregon veten e saj aq bukur në natyrën e malit, saqë ajo thith pas vetes çdo vizitor dhe udhëtar. Tulipanët e kthyer janë lule në ngjyrë portokalli në të kuqe. Ato janë në trashëgimi me vlerë të natyrës dhe në vetvete përmbajnë legjenda të ndryshme. Banorët e kësaj zone janë të mendimit se kur Gresiuzi me shpatën e tij preu kokën e Siavashit, tulipanët kthyen kokën e tyre përmbys. Dhimbja e kësaj ngjarje përfshiu edhe tulipanët. Tulipanët në ngjyrë të kuqe, nga mërzia dhe dhimbja, kthehen me kokën poshtë dhe qajnë për pafajsinë e Siavashit. Lotët e tulipanit të përmbysur në fakt janë lëngu pa ngjyrë që rrjedh prej kësaj lule. Për shkak të kësaj legjende, lulja e tulipanit në qytetin Pave dhe në Aramanat njihet si tulipani përmbysur ose lulja e lotit të Siavashit. Kurdët e Iranit janë të mendimit se çdo kush që mbledh këtë lule, dyert e bereqetit hyjnor për të hapen dhe për këtë kjo lule quhet edhe lule e bukës bereqet. Në historinë e Iranit mund të shihen disa gjurmë të kësaj lule spektakolare dhe të rrallë. Modeli i përmbysur i tulipanit mund të shihet në forma gjepsëse edhe në ndërtesat e kryeqytetit të periudhës sasanite, si dhe harkun e bustanit pranë pikturës së mbretit sasanit. Me pak fjalë, tulipani i përmbysur është lulja e përmbysur nga vajtimi për Siavashin dhe kjo lojzi vazhdoi deri në luftën Irak-Iran. Dhe ajo lule me shfaqjen e saj në çdo pranverë na kujton tokën e qytetit Pave, e cila është zbukuruar me gjakun e dëshmorëve të epokës së mbrojtjes së shenjtë. Kjo lule e dashurisë dhe e vajtimit me bukurinë e saj është një ndërthurje dashurisë, e pafajësisë dhe e vajtimit. Këtu vlen të përmendet edhe shpella Qori Kala, e cila është një nga atraksionet e ralla që ndodhet vetëm disa kilometra nga qyteti Pave. Kjo shpellë është shpella më e madhe ujore në Azi dhe shpella ujore më e gjatë në Iran. Salla e parë ka një liqen të madh të rrethuar me stalagmite të bukura në forma të ndryshme. Këto stalagmite, ku secila prej tyre ka formën specifike të saj, është arsyeja kryesore për emërtimin e secilës prej kësaj shpelle. Për shembull, ekziston një stalagmit në formën e Hazretit Mariam alayhas salam, e cila është arsyeja për emërtimin e sallës së parë të kësaj shpelle si Salla Mariam. Në një thellësi prej 1000 metrash të shpellës ekziston një sallë tjetër me pishinën më të bukur në botë. Në këtë zonë ka stalaktite në formën e një perde që prekin secilin prej tyre, duke e bërë një vegël të ngjashme me një instrument muzikor. Për këtë arsye kjo pjesë është quajtur Salla e Beethovenit. Pak më tutje ekziston një sallë e bukur martesash me stalaktite joste si veshjet e dasmave, e cila është bërë me kristal të bardh dhe me shkëlqim. Në një thellësi prej 1700 metrash ndodhet një ujvar e bukur që nuk është ende gati për t'u vizituar nga publiku. Pjesët e pazbuluara të kësaj shpelle janë të shumta dhe ato në të ardhmen mund të përgatiten edhe më shumë për njerëzit që e vizitojnë këtë shpellë. Shpresojmë se do të vi dita kur ata që kërkojnë të zbulojnë dhe të njohin sa më shumë krijuesin dhe artin do të vizitojnë qytetin Pave, këtë qytet shumë të bukur të Iranit.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit si pas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu
Sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: Mendimi i mirë buron nga besimi i njeriut dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbarë." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethana për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ja dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mesi tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të Islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.